Azadlık Radyosu'nun efirinden.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz qeyri-hökumət təşkilatları barədə danışacağıq. Daha doğrusu havadan asılı qalmış vətəndaş cəmiyyəti barədə. Qanunların biri qüvvədən düşəndə, o biri qüvvəyə minməyəndə vətəndaş cəmiyyəti nə etməlidir? Hansı qanunlara əsasən fəaliyyət göstərməlidir? Bu yeni çətinliklər, qanunsuzluq çətinliyi bu günün reallığıdır. Noyabrın 1-də əvvəl qüvvədə olmuş qrantlar haqqında qanun qüvvədən düşüb, yenisi isə yoxdur. Beləcə biz vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri ilə havadan asılı qalmış vətəndaş cəmiyyətinin qanunsuzluq problemini müzakirə edəcəyik. Aytəkin İmranova, Günay İsmayılova və Yadigar Məmmədli qrant haqqında qanuna dəyişiklikləri müzakirə edəcəklər. Xəbər saatında bugün ölkənin hansı rəsmisi Azərbaycanda bıçaq sümiyyət dirənib ifadəsini işlədib? Leyla Yunus məhbəsdən nələr yazır? Aşura necə qeyd edildi və indiki prezidenti kimlər yenidən prezident görmək istəyir? Bu və digər mövzularda Azadlıq Radiosunun reportajlarını bugün dinləyə bilərsiniz. Və siz də, əziz dinləyicilər, iştirakçı ola bilərsiniz. Verilişimizdə 057-44-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarjınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirdədir. Qrantlar haqqında qanuna dəyişikliklər vətəndaş cəmiyyətini çətin duruma salıb. Amma dəyişikliklərin yaratdığı bir problem də ondadır ki, köhnə qaydalar qüvvədən düşüb, yeniləri isə yoxdur. Beləcə studiyamızda hüquqşünas və qeyri-hökumət təşkilatlarının, ən böyük qeyri-hökumət təşkilatlarından biri, Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun indi hazırda rəhbər vəzifələrini icra edən Günay İsmayılova ilə əyləşmişik və Günay xanım, hər vaxtınız xeyir. İlk öncə bizə yeni reallığı başa salabırdınız, lütfən. Nədir yeni qanunsuzluğun və yaxud qanunların gətirdiyi yeni reallıq nədir? Nə dəyişib sizin iş rejiminizdə qanunlara əsasən?
Yeni qanun, yəni axırıncı dəyişiklikdən başlamaq istərdim. Yəni axırıncı dəyişiklik vətəndaş cəmiyyətinin onsuz da işləməyinə imkan verməyəcək bir dəyişiklikdir. Çünki axırıncı dəyişikliyə görə pul vermək, yəni hansısa bir donor, əgər Azərbaycanda hansısa bir qeyri-hökumət təşkilatına pul vermək istəyirsə, bu zaman Ədliyyə Nazirliyinə müraciət etməli və ondan rəy aldıqdan sonra, yəni yazılı rəy aldıqdan sonra o zaman bizə və yaxud da başqa bir qeyri-hökumət təşkilatına qrant ayıra bilər. Bunu isə yəni hazırki reallığı nəzərə alaraq deyirik ki, Ədliyyə Nazirliyi belə bir rəyi heç bir yəni beynəlxalq təşkilata da onlara verməyəcək. Söhbət əgər insan hüquqları müdafiəsi ilə bağlı qrantlardan gedirsə, yəni layihələrdən gedirsə, mən əminəm ki, belə bir şey olmayacaq və elə hesab edirəm ki, məqsəd də, yəni bu son dəyişikliyin məqsədi elə xaricdən Azərbaycana pul gəlməsin, yəni qrant bu cür insan hüquqları ilə bağlı maliyyə ayrılmasının qarşısını almaq üçün edilmişdi. Hansı ki, hazırda bu hələ təsdiq olmamış deməli qaydalardan söhbət gedir. Bu qaydalar onsuz da dediyim kimi imkan verməyəcək işləməyə. Söhbət açdığınız təzə qanun və köhnə qanun qüvvədən düşməsi və təzə qanun hələ qüvvələnməməsi. Əslində bu düzgün deyil, amma hesab edirəm ki, bunu ona görə eləyiblər ki, onsuz da vətəndaş cəmiyyəti hazırda fəaliyyət göstərmir. Yəni bunu ona görə nəzərə alıblar ki, hazırda vətəndaş cəmiyyəti fəaliyyət göstərmir. Və buna görə də bu qanunu dəyişək, onsuz da işləmirlər, bizim vaxtımız var istənilən qədər, yəni vaxt eləyib obisi qərarı qanunu qəbul edə bilərik. Amma bu təbii ki, qanunsuz, çünki borçluq artıq var, yəni biz, tutaq ki, biz olmasın, başqa digər işləyən qeydlər hansılar ki, yəni istəyir hökumət yolunda olsun, istəyir başqa təşkilatlar olsun, bunların da fəaliyyətinə problem yaradacaq. Çünki əgər bugün, məsələn, tutalım ki, bir qeydə qrant alıb, yəni hələ o təzə qaydalar qüvvəyə minməyib də, qrant alıb, o qrant haqqında qanun yoxdur. Əvvəl onunla tənzimlənir ki, qrant haqqında qanuna görə şəxs bunu qeydiyyatdan keçirməli idi, Ədliyyə Nazirliyinə məlumat verməlidir və s. və s. başqa prosedura. İndi nə etməlidir? Bu sual altındadır. Ona görə bunun artıq qanunsuz olduğunu dedik. Təzə qanun dedim nə gətirəcək bizə? Bu deməkdir ki, biz işləyə bilməyəcəyik. Çünki onsuz da hazırda da işləyə bilmirik. Yəni hesablar bağlıdır, amma bu qanun gələcək üçün hesablanmış bir qanundur. Yəni növbəti illər üçün. Amma səhv eləmirəmsə dünən ya da bugün oxudum ki, bu qanunu Madriddə müzakirə olunub ki, bu qanun, yəni yeni qanun layihəsi deməli Venesiya komissiyasına göndərilsin və Venesiya komissiyası bununla bağlı öz rəyini bildirsin. Mən hesab eləm ki, Venesiya komissiyası bununla bağlı mənfi rəy açıqlayacaq. Çünki həqiqətən bu mən qısa bir araşdırma aparım, tam araşdırma demək olmaz. Hələ ki elə bir ölkə qarşıma çıxmaq ki, belə bir qanun olsun. Yəni bəlkə də var, mən tapa bilməmişəm. Belə bir qanun olsun ki, hansısa bir beynəlxalq təşkilat Ədliyyə Nazirliyinə, yəni hökumət qurumundan icazə almalıdır və yaxud da başqa bir qurumdan icazə almalıdır ki, mən bu qrantı vermək istəyirəm. Bu tamam absurd bir şeydir və birləşmə hüququnun birbaşa pozuntusudur.
Dinləyicilərin məlumatı olsun deyə xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyevin iyulun 24-də imzaladığı fərmanla qrant müqavilələrinin qeydiyyata alınması qaydaları noyabrın 1-də ləğv edilib. Nazirlər Kabineti qrant alınmasına verilməsinə dair müqavilələrin qərarların qeydiyyata alınmasının yeni qaydalarını noyabrın 1-nədək müəyyən edib prezidentə məlumat verməli idi. Hələlik Nazirlər Kabineti belə qaydaların hazırlanması barədə ictimaiyyətə məlumat verməyib. Noyabrın 1-də ləğv olunan qaydalara görə müqavilələrin qeydiyyata alınmasını müvafiq dövlət qurumu həyata keçirir. QHT-lərə verilən qrantları qeydiyyatdan keçirən dövlət qurumu Ədliyyə Nazirliyi idi. Müqavilə bağlandığı andan ən geci bir ay müddətində müqavilənin sürətini qeydiyyata aldırmaq üçün Ədliyyə Nazirliyinə müraciət olunmalı idi. Nazirlik isə məlumat təqdim edildiyi andan bir həftə ərzində həmin müqaviləni qeydə alırdı və bu barədə müraciət edən hüquqi şəxsə bildiriş verirdi. Əlbəttə ki, bunu etmək istədiyi zaman. Beləcə, qeyri-hökumət təşkilatlarından da birinin rəhbəri Yadigar Məmmədli telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Yadigar bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Yadigar bəy, yeni qaydalar sizin fəaliyyətinizdə və yaxud qaydasızlıq rejimi sizin fəaliyyətinizdə nəyi dəyişir və sizcə indi durum nədən ibarətdir?
Hamıda olduğu kimi bizə də yəni elədir. İşin həcmi azalır, layihələrin həcmi sayı azalır. Bu son illər belədir. Yəni birisi son illər Azərbaycanda bir sıra beynəlxalq təşkilatlar fəaliyyətinə xitam veriblər. Biz onların işləyirdik daha çox. Bu da tək bizə deyil, Demokratik Rönansı Delikasiyasına deyil, digər təşkilatı olduğu üçün bizə də layihələr azalır. Demək olar ki, sıfıra yaxınlaşır. Ona görə bilmirəm heç nə olacaq.
Aha. Yəni, konkret olaraq problem harada yaranır? Yəni, harada dalana dirənir vəziyyət?
Dalanı deyəndir ki, söhbət donor təşkilatı ilə münasibətlərdə gedir. Donor təşkilatı təbii ki, müsabiqə elan eləyir. Bu müsabiqələrdə iştirak edən təşkilatlar layihələrlə iştirak edilir və qalib gəldiyi tərzdə bunu həmin öz ölkələrində həyata keçirirlər. Biz də eyni yolu keçmişik. Amma indi bu deməli şərtlə ölkə daxilində qrantların həyata keçirilməsi yaranan bu deməli problemlər ona gətirib çıxarıb ki, donor təşkilatları ilə bu sayaq layihələr özə biz son illərdir ki, deməli belə layihələr keçirilirik.
Və yeganə hal-hazırda grantları qeydiyyatdan keçən və yeni qaydaların və yaxud qaydasızlıq rejiminin ziyan vurmadığı yeganə grantlar Dövlət Dəstəyi Şurasının və hökumətin verdiyi grantlardır. Onların qeydiyyatı ilə bağlı problem yaranmır. Bu belə bir qənaət var. Bu doğrudur mu?
Bizim bu il onlarla bir layihəmiz olub ilin əvvəlində və orada da ilin əvvəlində belə problem yaşadıq. Orada deməli layihənin birinci hissəsini həyata keçirmişdi. İkinci hissə, ikinci tranşı, yəni layihənin ikinci hissə, bilirsiniz, layihələr birinci hissəsindən ibarət olur. Yəni sonrakı hissəsində bəlli oldu ki, biz o layihəni davam etdirə bilməyəcəyik. Daha doğrusu hesabımızdan pulu götürə bilməyəcəyik. Ona görə ki, yeni qaydalar tətbiq olunub. Biz də bu ilə bağlı öz donor təşkilatımızda QT şorasına müraciət elədik və uzun çəkçivirdən sonra artıq o razılığa gəldik ki, bunu bir növ nizama saldılar. O da ondan ibarətdir ki, bizim dövlətdə yerləşir həmin donor təşkilatı. QT şurası da dövlət büdcəsindən deməli maliyyə alan qurumdur. Əliyyə Nazir Dövlətin bir qurumudur. Yəni ki, bunlar öz aralarında bunu eləməlidir. Qanuna görə, əgər Dövlət Qeydiyyat Şurası təxminən hər müsəbbədən bir 100-200 qeydiyyat təşkilatını mali ayırırsa, onları bir məktubla deməli, qeydiyyatdan keçirir və həmin məktubla qeydiyyatdan keçirən təşkilatların sadəcə qeydiyyatdan keçməsi barədə bizə məktub verməliydi. Biz bunu qayda saldıq, məktubu da artıq Əliyyə Nazirliyindən axtarmadıq, gedib olan qapısına düşmədi. O çox uzun məsələdir. Təbii ki, biz orada heç nə əldə edə bilməyəcəkdik və yaxşı ki, o sonda bir neçə ay sürdü bu məsələlər. Sonda o deməli razıya gəlindi ki, qeydiyyat şurası layihə ayırdığı təşkilatları özü qeydiyyatdan keçirdi və onun razılığını özü alır və həmin məktubun sürətini sadəcə biz götürürük, öz bankimizə veririk və bu qaydada pulu orada götürə bilirik. Yəni ki, hətta
belə çıxır ki, problemlər yalnız xarici donorlar üçün yaradılır, yoxsa necə?
Ondan sonra demə bu əslində hamı üçün eyni problem idi. Bu məsələ belə çözüləndən sonra beynəlxalq təşkilatlarla artıq çözülməmiş kimi qaldı. Yerli təşkilatlar bunu öz daxili qaydada həll edə bildilər. Uzun dediyim kimi uzun proseslərdən sonra həll edə bildilər. Bu orada bir bir aydınlığa yarana bir mənzərə var. Amma təəssüf ki, beynəlxalq təşkilatlar bir mənzərə yoxdur. Ona görə beynəlxalq təşkilat çox ciddi problem olaraq qalır. Məsələ biz işləmirik, yəni işləyə bilmirik.
Aytəngin xanım, siz hansı problemlərlə üzləşirsiniz? Təşkilatınız hansı problemlərlə üzləşir?
Yəni, bir başlasaq sadalama çox uzun bir təsnəfət olacaq.
Yəni, söhbət
olacaq.
Sırf yeni qaydaların və yaxud qaydasızlıq rejiminin yaratdığı problemlərdən
gəlir. Düzü bizim yeni qaydalar tətbiq olmalı olandan, yəni, bayaq gördünüz ki, yəni, qanunun hamı bilir ki, geriyə qüvvəsi yoxdur, amma ki, bir il, iki il əvvəl ya qalıq, ikinci, üçüncü tranşa da bu başlayır tətbiq olmaya, baxmayaraq ki, düzgün deyil də. Yəni ki,
mən dinləyicilər üçün daha aydın dildə izah edeyim bunu. Yəni ki, əgər 2012-ci ildə qrant müqaviləsi bağlanıbsa, 2014-cü ildə tətbiq edilməyə başlayan qaydalarla həmin qrant müqaviləsinin deməli təsirini, həmin qrant müqaviləsinin fəaliyyətini də dayandırmaq praktikası olub. Yəni belə bir təcrübə.
Yəni praktikası odur ki, kimdən soruşursa indiki hal-hazırki vəziyyətdə, yəni ki, bir təsnifat yoxdur, bir kataloqda tərtib olunmur. Ona görə ki, hamı öz başının dərdində də hərə bir çarədir axtarmağa çalışır. Amma ki, mən bilən, yəni, kim deyirsə, hamı deyir ki, bank hesabından demək olar ki, bank hesabından pul çıxara bilmir. Niyə? Daha çox banklarda deyir problem, Ədliyyə Naziri bildiriş vermir. Ya uzadır, ya müəyyən, məsələn, lazım olmayan, yəni, əvvəlki o qanundan tələb olmayan sənədləri istəyir, tərcümələr uzun vaxt çəkir, məsələn, layihənin qrant müqaviləsinin bütün hər bir şey. Sonra notarius da təsdiq, o da, yəni, baxmayaraq ki, bu ictimai təşkilatlar da və hətta sovet vaxtı və başqa ölkələrdən iş danışmıyıq, yəni, bunlara bir güzəşli şərait tədbiq olunurdu. Amma ki, indi ən yüksək taksi ilə tərcümənin də vərəqi, bir vərəqi, notariusun da təsdiqi, yəni, hamı bilir ki, QHT-lərlə əlaqədar problemlər var. Ona görə banklar, məsələn, o günü Azay Quliyev çıxış edib Milli Məclisdə deyib ki, belə şey olmaz, banklar QHT-lərə qeyri-ədalətli, yəni qeyri-bərabər şərtlər tətbiq edir. Yəni ki, elə QHT-lər var ki, onlara, məsəl üçün, adi bir mant, iki mant, kimsə adi şəxsin, məsəl üçün deyirəm, QHT-lərə 100 manat, 200 manat və hətta 1000 manat tələb edən banklar var. Amma ki, bu gün də deyirəm, bank dan qaynaqlanan problemdir. Ona görə ki, bank deyir ki, mənim başım ağrıyır da QHT-nin hesabı ilə əlaqədar. Ya ona cərimə tətbiq olunur, ya hədə qorxu gəlinir ki, məsəl üçün niyə verdiniz bizim icazəmiz olmadan. Və ümumi belə bir nədir? Yəni mən bilən yüzlərlə təşkilat bildiriş alıb pul götürə bilmir.
Mən təsəvvür edirəm ki, indi bizim dinləyicilərin hal-hazırda beynində bir sual var. Bunun niyə bizə aidiyyatı var? Yəni, hansısa qeyri-hökumət təşkilatı, hansısa bir mücərrəd qrant alır və bu onun... niyə bu bizim dinləyicimiz üçün...
Bu uzun məsələdir. Bir sinətdir. Bu QHT fəlsəfəsini artıq gedir. Yəni, QHT-lərin yaranma şəraiti...
Gəlin konkretləşdirək sualı. Bu çətinliklər ortaya çıxandan bəri Azərbaycan vətəndaşı hansı xidmətlərdən məhrum olub? Yəni, sizin hansı faydanızdan məhrum olub?
Yəni, bütün bir spektr üzrə demək olar ki, yəni ki, səhiyyədə çalışan QHT-lər var, ekologiyada çalışan var, təhsil sistemində çalışan var, mədəniyyət sistemində, iqtisadi və s. İnsan haqları birbaşa, məsəl üçün, yüzlərlə adam hansı ki, hər hansı problemlə əlaqədar, onun gedib vəkil tutmağa imkanı yoxdur, nə maliyyə və s. Və ya məsəl mexanizmləri bilmir. Sadəcə yönləndirmə vermək, məlumatlandırmaq öz hüquqları sahəsində onları ki, məsələn, yönəltmək və pulsuz xidmətlər göstərmək və məhkəmələrdə onları müdafiə eləmək. Yəni ki, bu birbaşa maddin desək də, yəni ki, bizim cəmiyyətdə insanlar bəlkə daha çox başa düşülür ki, yəni, pulsuz ictimai müdafiə, pulsuz vəkil xidməti, pulsuz konsultasiya, pulsuz təlimlər, elələr var regionlarda, məsələn, qaçqın, köçkün və s. əhalinin kompüter kurslarından tutmaq, dil kurslarından tutmuş, müəyyən vərdişlərin tətbiqi, müəyyən analizlər, məsəl üçün, iqtisadi təşkilatlar, maliyyə təşkilatlar var. Yəni, vətəndaş üçün başqa bir qurumlar üçün hətta bilik mənbəsi ola bilir, arayışları, onların hesabatları və s. Yəni ki, olduqca geniş spektrdir və mən düşünmürəm ki, Azərbaycan vətəndaşı o qədər savadsızdır ki, onu bilməsin. Yəni, bütün dünyada artıq bəlkə də bilməyənlər də bu qədər hallandı, bilirlər.
Amma, yəni, əslində sualım mənası var idi, çünki bilmirəm, bu propagandanın nəticəsidir, ya nədirsə, qrant sözü bir negativ
indi
terminə.
O bir neçə ildir, yəni demək olar ki, o haradasa hamımızın və birinci növbədə yəqin ki, prezident yanında QHT-lər yardım şurasının, nəqə ki, onların imkanları daha çoxdur, kütləvi informasiya vasitələrlə, TV-yə və s. Yəni, marifləndirmə bu sahədəki nədir, nəyə görə ehtiyac var, tarifçəsi nədir, nə, hansı ehtiyacdan yaranıb bu təşkilatlar, hansı xidmətlər göstərilər və s. Yəni, o çox geniş mövzudur, amma ki, iş ondadır ki, əgər qrant pisdirsə, bu yaxında bir həftə, mən arada bir maraq üçün özüm üçün monitoring deyəndə eşidirəm, qeyd edirəm də. Böyük-böyük qrantlar, böyük-böyük qrantlar dövlət qurumları, BMT-nin uşaq fondu ilə, qadın fondu ilə, dövlət qadın komitəsi tutmuş, məsələn, Leyla Əliyevin o dəfə bir təqdimat oldu, 5000 it və bir şeyə sığınacağın bir layihə hazırlayırdılar və orada mən məsəl üçün ASTV-nin məlumatını deyirəm də, yəni o eşitdiyim bizə başqa mənbələrimiz yoxdur ki, bir dənə ASTV onlara bir çıxış var. Böyük-böyük qrantlar və bu yaxındır Dünya Bankı 3 dövlət qurumu ilə mən axırıncı bir rəqəmi 50 milyon eşitdim, yəni bir layihənin icraatı, yəni biri vardı.
Yəni deyirsiniz ki, pis işdirsə onlar niyə alır?
Pis işdirsə birinci niyə görür? İkinci bu dünyada
yaxşı işdirsə siz niyə alırsınız?
qəbul olunan bu praktikadır dünyada. Yəni ki, indi onun adını nə qoyursunuz qoyun və illər boyu qədimdə də olubdur. Başqa bir adlarla. Məsəl üçün vəqflər olub Osmanlı Türkiyəsində, başqa müsəlman köyündə. Yəni o hansısa bir xeyriyyəçi lazımlı fəaliyyətlə məşğul olaraq dövlət torpaq və müəyyən mülklər verib ki, onlar oradan gələn gəlirlərdən öz ehtiyaclarına istifadə edərək müəyyən hansısa kateqori yolçular, məsələn kərvansara, nə bilim müəyyən bir ehtiyacı olan adamlara, hətta dir köçəri quşlara yardım fondu, fondu indi mən deyirəm də fondu, yəni vəqf olubdur Türkiyədə. Yəni ki, bu ancaq Avropa təcrübəsi deyil, bu
uzun. Günay xanım, sizin fəaliyyətinizə yaranan problemlər hansı vətəndaşlar üçün, hansı problem, yəni vətəndaşların həyatına hansı təsir edir?
Mən konkret misal çəkmək istəyirəm. İnsan hüquqları, yəni başqa sahələrə toxunmayacağam, insan hüquqları, məsələn, reportyorun azadlığı və tərkəsi, pulsuz mətbuat konfransı, yəni pulsuz təşkil olunurdu və rayonlardan, istər Astaradan, istər başqa rayonlardan, Zərdabdan və yaxud Masaldan şəxslər gəlirdi, öz problemlərini dilə gətirdilər və bu problemlər hökumət tərəfindən eşidilirdi və sonra onlar həllinə nail olurdular. Biri bu. İkincisi, jurnalistlərin müdafiəsi. Misal üçün, jurnalist, bugün jurnalist həbs olunanda artıq bir qurum yoxdur ki, onun taleyindən maraqlansın. Ya media günüstü yoxdur, o yenirəti yoxdur. Keçək başqa məsələ. Məsələn, Azad İqtisadi Yardım İctimai Birliyi. Nə qədər insanın mülkiyyət hüququnun pozulmasından bağlı iddialar adi vətəndaşlardan gəlir. Yəni, evlərin kütləvi şəkildə Bayıldı, istər Bayraq Meydanla bağlı sökülən evlər, istərsə də Eurovision ərəfəsində. Bu evlərlə bağlı nə qədər insana kömək edib və nə qədər insan Avropa məhkəməsinə artıq müraciətlər göndərilibdir. Yəni, bu grant insanlar tərəfindən, bəzi insanlar tərəfindən bir mənalı şəkildə, amma əgər o insanlar bu sahəyə, yəni gəlib, əgər insanların marağı varsa, oturub hesabatları oxuya bilərlər, başqa materialları oxuya bilərlər və o zaman anlaşılar ki, bu insanlar nə üçün? Yəni başqa təşkilatlar yenə olsun, bağlanan təşkilatlar, seçki, bu günlərim insanlar seçki hüququ pozulursa kimə müraciət eləyəcək? Və yaxud da başqa bir sahə olsun. Yəni bu QHT-lərin söhbət insan hüquqlarla bağlı QHT-lərdən gedir. Sosial problemlərlə bağlı bəlkə də hansısa bir QHT yardım elə və yaxud da fərd yardım elə, amma əgər insan hüquqlarla, demokratiyadan söhbət gedirsə, bu vətəndaşlar, bunu istəyən vətəndaşlar bu dediyim xidmətlərdən məhrum olublar artıq.
Yadigar bəy, siz həm Dövlət Dəstəyi Şurasından qrantlar alan təşkilat Demokratik Jurnalistlər Liqası, həm də xarici qrantlar alırdınız. Sizin deki fəaliyyətinizdə yaranan problemlər vətəndaşları nədən məhrum edib?
Ümumiyyətlə götürəndə məsələn də cəmiyyətinin inkişafı dövlətin prioritet istiqamətlərindən biri olmalıdır və ya o vardır kimi deyilməli. Bütün dünyada dövlətin gücü onun hər hansı bir iqtisadi potensialı deyil, hərbi potensialı deyil, daha çox vətəndaş cəmiyyəti inkişafı ilə ölçülür. Buna görə bu baxımdan vətəndaş cəmiyyəti inkişafı, vətəndaş cəmiyyətinin vəziyyəti çox önəmli olmalıdır. Və qeyri-hökumət təşkilatları da vətəndaş cəmiyyətinin sütununu yaradan üç qurumdan biridir. Yəni bu həm media var burada, həm qeyri-hökumət təşkilatları və digər qurumlar. Buna görə buna bu sahədə yaradılan əngəllər konkret hər bir təşkilatın özünə çox ciddi deməli təsir, daha çox dövlətin gücünə, vətəndaş cəmiyyətinin özünə birbaşa təsir eləyir.
Sizcə problem nədədir? Yəni hökumət niyə deyək ki, xarici fondlardan gələn pullara qarşı çıxır? Biz son vaxtlarda deyək ki, Əli Hüseynlidən və digər məmur və digər hökumət yönümlü deputatlardan və məmurlardan fikirlər eşitdik ki, bizə xarici qrantlar lazım deyil, onlarsız da onlarsız keçinirik və hətta onlar daha ziyanlıdır. Niyə sizcə xarici fondların pulları hökumətdə belə qıcıq yaradır?
Bu mən elə gəlir, bu dediyiniz kimi bir neçə qrup var ki, bu qrup insanlar elə fikirləşir ki, Azərbaycan dövləti bütün dünya ictimaiyyətinin ayrıca bir peyk kimi yaşaya bilər. Bu belə doğru deyil. Azərbaycan ümumi ölkələrin deməli bir yerdə olmalıdır və onların bizə bir az təsiri var. Bu cür yanaşma mənim ki, çox yanlışdır. Amma mənə elə gəlir ki, bu da ondan irəli gəlir ki, Azərbaycan deməli son illər ki, bu iqtisadi yüksəlişi var, iqtisadi cəhətdə inkişafı var. Bu iqtisadi inkişaf bilavasitə hər bir insanın həyatında, sosial vəziyyətində öz deməli əksini, inkişasını tapmalıdır. Bu buna yönəlməlidir. Ona görə də fikirləşirəm ki, bu belə deyil. Ona görə də belə olmadığına görə də bu sayar layihələrə çox ciddi önəm vermək lazım. Biraz söhbət getir layihələrin bağlı bütün dünyada en bütün iri miyası, en kiçik miyası işler hamısı layihə adlanır. Azərbaycan beynəlxalq Avropa səviyyəli layihələrə üzdü. Bizim bu qaz deməli neft axını bu hamısı böyük layihələr hesab olunur. Bizdə amma çox təəssüf ki belə yeyənlər kimi gərək məntəşələr haqqında bir yarlıq asılıbdır. Gərək məntəşələri bəlkə də gərək məntəşələrin içində oradan da pulu alıb uyğun istiqamətdə xərcləməyən kimsə var. Biz ona deyə bilmək, amma bütövlükdə əksər qeyri kimi təşkilatlar var ki, olan işi şəffafdır. Onlar bu pulu alıb öz donor təşkilatlar qarşısında hesabat verirlər. Bizim ölkədə bu həmin qrantları izləyən çoxlu sayda müvafiq qurumlar var, vergi qurumları var, digər qurumlar var. Onların qarşı hesabatlar verirlər. Necə ola bilər ki, əgər hesabatlar düzgün verilmirsə, onlara qarşı konkret ölçü götürsün. Bunu bütün qeyri kimi təşkilatlarına şamil etmək doğru olmazdır. Biz iki tərəfi dediyim kimi, burada şəffaflıq ona görə olmalıdır ki, qeyri kimi təşkilatlarına əgər səhv varsa belə, orada hər hansı bir dediyim ya maliyyə məsələsində, ya digər məsələdə həmin səhvləri aradan qaldırması üçün müvafiq qurumuna tədbir görmək, kömək göstərməlidir. Nəyə ona qarşı belə bir müharibə elan edildi.
Amma Gülay xanım, həqiqətən də mi, hamısına qarşı bu, de ki, indi bu hücumlar var, məhdudiyyətlər var. Yoxsa ayrı seçkilik mi var?
Mənim hər halda mənim fikrimcə budur ki, xaricdən qrant alan bütün qeydlər şamil olunur. Xaricdən qrant alan dövlət qurumları var ki, onlar layihə alırlar. Dövlət qurumları var, Səhiyyə Naziri var, Təhsil Naziri çox çox böyük sayda milyonlarla layihə alırlar. Onlara olar, amma qeyri kimi təşkilatların olması bu çox anormal bir şeydir.
Günay xanım, siz necə düşünürsünüz?
Mən düşünürəm ki, yəni siz dediyiniz kimi, bu bəzi şəxslər əksər qeytələrə, hansılar ki, xaricdən qrant alınlar, bank hesabları dondurulub aydın. Amma hücum, yəni məhv edilmək, amma sayı qeytələr. Yəni bir neçə qeytə var ki, başqa qeytələr bu hücumlara məruz qalmayıb. Hansı ki, İntiqam Əliyev, Rəsul Cəfərov, Leyla Yunus, Rati, Media Güclü. Yəni bu təşkilatlar faktiki olaraq bu təşkilatlar dağıdılıb. Yəni biri var, hansısa bir problem olsun, araşdırılsın. Biz etiraz eləməzdik. Yəni rahatlıq da araşdırılsınlar, problem yoxdur. Hansısa bir maliyyə pozuntusuna vaxt olubsa və maliyyə pozuntusuna bağlı əgər biz daimi hesabatları vermişiksə və maliyyə pozuntusu o vaxtda aşkarlanmayıb, indi aşkarlanır, bu da sualdır. Çünki niyə indi aşkarlanır? Əgər maliyyə pozuntusu maliyyə hesabatı verir illik, bu Maliyyə Nazirliyi bunu qəbul eləyir və bizə müvafiq sənəd göndərir ki, qəbul olundu sənədi biz və Vergilər Nazirliyi yenə elə daimi vergilər verir. Nə üçün indi bu hücumlar başlayan vaxtda bütün qeydlərdə eyni vaxtda problem aşkarlandı. Yəni bu sual düşündürür daim ki, bu yəni qurama işdir. Yəni onu demək istəyirəm. Amma bütün xaricdən gələn qrantlar mən ilk başlanda onu qeyd etdim. Hökumət istəmir ki, bu şəxslər maliyyə alıb insan hüquqlarla bağlı tənqidi fikirlər səsləndirsinlər və ona görə də konkret tənqidi fikirlər səsləndirən, hökumətə qarşı tənqidi fikirlər səsləndirən qeydlər bir mənalı olaraq sıradan çıxarılmalıdır.
Aytəkin xanım, siz belə deyək, həssas mövzularda işləyən qeyri-hökumət təşkilatlarından birinə rəhbərlik edirdiniz, edirsiniz, daha doğrusu. Hələ ki edirsiniz. Və həmin qeyri-hökumət təşkilatı içəri şəhərdə və belə deyək,
bayır şəhərdə,
böyük, böyük adamların, böyük adamların söküb yenidən biznes və yaxud imarət tikdirdiyi ərazilərdə insanların hüquqlarını və şəhərin hüquqlarını qoruyurdunuz. Və bu deyək ki, həssas mövzu da gündəmə gəldi mi? Yoxsa yəni, insan haqlarının da müəyyən mövzuları var ki, hansı ki, bu situasiyada yəni, hədəfə gəlir ya və yaxud gəlir?
Yox, bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, bizim biraz məmurlar, necə deyir, biraz o qədər çevik deyirlər ki, belə seçimlə hərəkət edəsinlər.
Yəni, ünvan göstərmək onlar, kimi olmasın indi?
Yox. Yəni, söhbət ondan gəlir ki, o bəyəxki sualla çox-çox özümüz müzakirə eləmişik. Yəni, biri də mənə elə gəlir ki, inhisarçılıqdır. Yəni, müəyyən adamlar həm dövlət qurumlarıdır, bir şəxsdir, odur, xristianlıqdakı kimi atetsin isvetiyyuduq. Yəni, həm dövlət məmurlarıdır, həm biznes strukturlarına indi açıq və gizli rəhbəri, həm də ki, qəhət edilər. Yəni, bir az da bu da bir bura girirlər deyəndə çox tanıdığımız adamların bir çoxu QHT rəhbərdir. Yəni, bir az bəlkə o sahəni genişləndirib, indi deyirlər ki, dövlət sifarişləri gələcək, yəni nazirliklərdən və s. yeni bir nələr edilir. Yəni, bir az bu meydanı boşaltmaq kimi bir şeyə də oxşuyur. İkincisi də ki, çox şey pulun başında da, amma indi 3 milyon, 5 milyon, hətta 10 milyon axtarırlar, amma ki, bir binanın elə qaşınmağına, sökülməyinə, dikilməyinə bilirsiniz ki, deyə məktəbi söktülər MTN-ün üzbəüz olan 1 milyon nə qədər onun təmirinə sərf olmuşdu. Yəni, o milyonlar ki, havada uçur, yağış yuyur, aparır və s. axtarırlarsa, hər yerdə axtarılsın. Yəni, Azərbaycan Konstitusiyasında Azərbaycan vətəndaşlarının və onların təmsil olunduğu yəqin qurumların da bərabərlik hüququ var. Yəni, eyni mexanizmlər hamiyə tədbiq olunsun. Axtarırlar milyonları, göstərmək də olar milyonlar, məlumiyyatlar hardadır, əgər kimsə bilmirsə. Yəni, bir bu. İkincisi, biraz odur, istənilmir. Yəni, bu totalitar düşüncə, fəlsəfə, bilmirəm nə, dünya görüşüdür ki, bu başqa qaynaqdan, elə bir ki, axmali asıllığı çox böyük asıllıqdır. Yəni, ona görə ki, yəni, ancaq bizdən asıl olunsun və bunların bir hərəkəti, müəyyən bir fəaliyyətləri məhdudlaşdırılsın. Və yenə də deyirəm, əgər beynəlxalq, mən çox oxuyuram, Əli Hüseynin, məsələn, daima belə çox təzadlı, çox belə bəzən absurd intervyular verir, hansı ki, dövlət qurumlarının fəaliyyətinə uyğundur. Yəni ki, əgər donora ehtiyacı bizim o qədər pulumuz varsa, biz niyə daima kredit götürürük? Yəni, təbii ki, bizim pulumuz var, amma biz eyni vaxtda Asiya Bankında, Dünya Bankı, Osayla və s. müəyyən istiqaməti üzrə kreditlər götürürük və hələ faizləri gələcək. İkincisi, yəni, Azərbaycanda QHT-lər ictimai birliklər və fondlar formasındadır. Və ən böyük QHT Heydər Əliyev fondudur. Yəni, çox istəyərdik, çox məmnun, məsəl üçün, mən məmnunam ki, böyük belə bir fond və fəaliyyət istiqaməti. Amma onun bir cüzü, bir faizi, heç olmasa qalan bütün o imtiyazların, o hüququn, o səlahiyyətin, o imkanların başqa bir bütün QHT sektoruna tətbiq olunsun da, heç olmasa bir faizi. Yəni, Fransanın bizdən zəif dövlətdimi, məsələn, Louvre-un bərpa müəyyən işlər görməsinə 3 milyon Azərbaycan Heydər Əliyev fondu.
Görəsən, Fransanın Ədliyyə Nazirliyi o qrantı qeydiyyatdan keçir.
Mən bilmirəm, qrantı qeydiyyatdan keçir və bizim, məsələn, Şura Azərbaycanın təbliği üçün müəyyən son bir neçə ildə xarici QHT-lərə qrant ayırır. Macaristanda, Avstriyada, nəm hansı ölkələrdə şura qeydiyyatdan keçib və ya yox. Biz nə tərdi? Bir şeyi deyəndə arxasında da durmaq və bu məntiqli olmalıdır və heç olmasa hüquqi bir don geyindirməyə çalışmaq lazımdır. Yəni ki, mənim anlamımda yəni, heç bir anı bu hərəkətlərin yoxdur. İndi bilmirdim ki, xanım Raitsiyadan dindir deyəndə. Yəni, Raitsiyanın çox böyük, heç olmasa o yeri verilməsi ki, bu indi bazar iqtisadiyyə deyilən şəraitdə ki, çox bahadır, məsəl üçün, çox və ləğv olunur, imkan verilməsə. Yəni, rasionun çox böyük xidmətlər olur.
Yəni, gəlbəyək, sizcə, yəni siz dediniz ki, bayaq xarici fondlarla işləyən hər kəs o problemlərlə üzləşir, amma yəni, biz eşitmədik ki, Heydər Əliyev fondu deyək ki, idea bu Leyla Əliyevanın rəhbərliyi etdiyi ekoloji kampaniya və yaxud irəli təşkilatının da hesabları dondurulsun və yaxud da ki, onların xarici grantlarının qeydiyyatı ilə bağlı problemlər olsun. Yəni, necə olur ki, bəziləri üçün var, bəziləri üçün yoxdur bu problemlər?
Bu da Azərbaycan reallığıdır. Yəni, bununla bağlı biz nə deyə bilərik ki, bu artıq görünən məsələdir. Mən deyə, çox təəssüf edirəm ki, belədir. Yəni, çox təəssüf ki, oradan da biz şəffaflıq istəyirik də, tələb edirik də, bütün sahədə şəffaflıq olmalıdır. Və məncə burada daha çox ki, hansı təşkilatlarda olmayıb bu araşdırmalar orada olsun kimi yox. İndiki araşdırmalar ki var, çoxu da belə nə bilim sifariş xarakterlidir, kampaniya xarakterlidir, onlar olmasın. Mənim fikrimcə daha doğru olar. Yersiz.
Dəqiqləşdirə bilərsiniz mi ki, nədən gedir söhbət?
Yəni, bu kampaniya xarakteri gedir bugünlərə bu tip işlərdə. Yəni ki, QHT-lər ayrı seçkilik seçmə usulu ilə aparırlar. Bu düzgün deyil. Niyə belə olmalıdır? Şəffafsa bütün hamısını aparılsın və hamısı eyni qayda tətbiq olunsun. Və mən də əksinə deyirəm ki, indiki aparılan layihələrə, indiki bu formada aparılmır bu kampaniya. Bu kampaniya son qoyulsun. Mən onun tərəfindəyəm. Bu qeyri-hökumət təşkilatlarına qarşı belə münasibət yol verilməzdir və başucalı gətirmir. Və nəticədə, yəni mən onu bilirəm ki, burada yalnız uzan vətəndaş qeyri-hökumət təşkilatları bütövlükdə hamımız uzacağıq, vətəndaş cəmiyyəti uzacaq bunlardan və vətəndaşlar uzacaqlar. Məmurlarımız o məmurlar ki, doğrudan da korrupsiya uğraşıblar, o məmurlar ki, onlar fəaliyyətlərindən sui-istifadə edirlər, onlar bu işdən uzacaqlar. Əksinə isə hökumət təşkilatları məhz onlara qarşı onlara yönəlik iş görür ki, onların deməli qeyri-qanuni əməllərinə son qoyulsun. Təəssüf ki, hələlik biz uzuruq, ola qalib gəlirlər.
Xatırladıram, 057-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır və mövzumuz havadan asılı qalan vətəndaş cəmiyyətidir. Vətəndaş cəmiyyəti bir müddət bundan əvvəl onun fəaliyyətinə imkan verməyən qaydalardan şikayət edirdi. İndi vəziyyət, belə başa düşürük, daha pisdir. O qaydalar ləğv olunub, yenisi yoxdur. Hansı qaydalarla işləyəcəklərini bilmirlər. Xəttə dinləyicimiz var, buyurun, eşidirik sizə, əziz dinləyici, özünüzü təqdim edin.
Alo, axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, özünüzü təqdim edin.
Fərhad da danışam.
Buyurun, Fərhad bəy.
Mənim bir təklifim var.
Aha.
Mən biləndə bu təkliflə QHT-lərin problemi həll oluna bilər. Demək, o xaricdən, o donorlardan alan qrantı, hakimiyyətlə yardım ölsələr, mən biləndə bu problem həll oluna. Bu da bilirsiniz, burası sadəcə olaraq donorlara demək lazımdır ki, bu Azərbaycanda hər bir iş 2-3 qatına başa gəlir. Məhz donorlar pulu ayranda 2-3 dəfə artıq ayırsınlar. Məhz ondan sonra da mən biləni...
Buyurun,
ondan sonra da demək bu problem mən biləni həll olunmalıdır.
Təşəkkür edirik, maraqlı təklif idi, amma bilmirəm onu necə rəsmiləşdirmək olar. Yadigar bəy, belə bir ideyanız varmı? Yəni, hökumətlə yarı bölmək məsələsini rəsmiləşdirmək?
Oğlum, mən təəssüf ki, eşitmədim. Məncə
biraz ironik təklif idi. Dinləyicimiz deyir ki, bu qeyri-hökumət təşkilatlarının qrantlarla bağlı problemini həll eləmək üçün onların aldığı qrantları hökumətdəkilərlə yarı bölməsi lazımdır. Yəni,
zarafat aməsində bu bizim elə qeyri-hökumət təşkilatlarının aldığı layihənin çox böyük hissəsi 90%-ni məmurlar bu və digər adda təhsil elədiyi qrantı qeyri-hökumət vasitə alırlar. Yəni bizim də olanın da onlarla bölməyimiz oradan yaxşı zarafatdır.
Yəni, şərhiniz varsa, Günay xanım.
Bu, təbii ki, siz də qeyd elədiniz, bu zarafat yana bir şeydir. Mən bir şey qeyd eləməsəm ki, Yadigar bəy də düzgün qeyd elədi. Yəni, hökumət tərəfi olan QHT-lər də kifayət qədər pul alır. Əli Hüseynli, məsələn, qeyd eləyir ki, xaricdən ehtiyac yoxdur. Onda nə üçün Əli Hüseynliyin təşkilatı 1 milyon yarım səfərlərimizə qrant alırdı? Nə ehtiyac var idi o pula? O layihəyə, əgər qeyri-hökumət təşkilat, QHT-lərə dövlət dəstəyi şurası bu pulu vermək imkanı desə, nə üçün Əli Hüseynli? Yəni, hesab edirəm ki, o çıxış bu.
Dəqiqləşdirim, 2012-ci ilin sonunda qərar qəbul edilib. Əli Hüseynovun rəhbərlik etdiyi Hüquqşünaslar Konfederasiyası Amerika Birləşmiş Ştatlarının yardım agentliyindən, beynəlxalq yardım agentliyindən 1,5 milyon dollarlıq qrant almışdı və bu demokratiya qrantları silsiləsindən idi, insan haqlarının müdafiəsinə həsr olunası idi. Xatırladaq ki, Əli Hüseynli Yeni Azərbaycan Partiyasından deputatdır və Dövlət Hüquq Siyasəti Komitəsinin rəhbəridir parlamentdə və həmin qrant layihəsi çoxlu etirazlar və mübahisələr doğurmuşdu ki, məhz niyə bu təşkilata və bu adamlara verilməsi. Bu yaxınlarda Azadlıq Radiosunun reportajı var idi. Məlum oldu ki, həmin layihə gerçəkləşdirilməsində yaranan problemlərə görə yarımçıq kəsilib, 1,2 milyon dolları xərclənib, amma 300 mini, yəni ondan gerisi verilməyib daha doğrusu həmin təşkilata, çünki gerçəkləşməsində problemlər olub həmin layihənin.
Mən maddə asılıqla bağlı bir şey qeyd etməsəm, Aytəkin xanım qeyd elədi. Yəni, bizə o deməkdir ki, xarici versin. Əgər insan hüquqları müdafiəsinə bağlı dövlət dəstəyi bu layihələrə pul ayıracaqsa ki, hakimiyyəti və ya da məmurlar tənqid olunsun, biz ondan çox məmnun olardıq. Amma dövlət qeyd şurası...
Məqsəd tənqiddir mi?
Yox, tənqid yox. Məsələn, onlar ilə qəbul edirlər. İnsan hüquqları müdafiəsi, məsələn, jurnalistləri müdafiə edəndə siz uğursuz müxalif yönümlü təşkilat və ya da başqa insan hüquqlarını onlar ucur qəbul
bilər. Yəni söhbət onlar deyəndə hökumət tərəfini nəzərdə tuturam. Əgər onlar bu layihələrə qrant ayıracaqlarsa, təbii ki, ayırmayacaqlar. Bu layihələr qrant ayırsa, o zaman heç beynəlxalq fondlara ehtiyac olmaz. Amma bu Yadigar müəllim çox düzgün qeyd edib. Beynəlxalq təcrübədir. Onlara görə biz bundan istifadə eləməmək bu Azərbaycanın imicinə zərbədir. Yəni söhbət vətəndaş cəmiyyətini qoyduq bir kənara. Xarici fondlarla işləməyən, beynəlxalq təşkilatları özündən uzaqlaşdıran bir hökumət axırda gəlib başqa ölkələr kimi pis, yəni demokratiyanın olmadığı bir ölkəyə çevriləcək. Məncə bunu ilk öncə vətəndaş cəmiyyətinin ləğv eləməmişdən, yəni məhv eləməmişdən qabaq, məncə bu məqamı düşünsələr yaxşı olar.
Dinləyicilər yazırlar, xatırladıram 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Cüzeppe imzalı dinləyici yazır. QYT-lərin çoxu zay işləyirdi onsuz da, daha doğrusu işləmirdi. 2005-ci ildə Amerika səfirliyinin maliyyələşdirdiyi hüquq müdafiəsi təşkilatı yaradılmışdı. Rəna Səfərəliyeva rəhbəri idi. Təhsildə korrupsiya faktı ilə müraciət etmişdim. Heç bir nəticəsi olmadı. Sonda mənə təhsil nazirinin imzaladığı cavabı göstərdilər ki, araşdırıb şikayət yalan çıxıb. Hüquqşünas cavab verdi ki, heç bir hər bir halda nazirin bu məsələyə cavabını ala bilmişik, bu artıq uğurdur. Mən də bu qeyri-hökumət təşkilatına elə nazirin imzaladığı bir ay öncə ki cavabı göstərdim. Dedim, bu uğurdursa, bunu sizdən bir ay öncə mən əldə etmişəm. Məhkəmə prosedurunda mənə kömək etmədilər, qəti imtina etdilər. O vaxt anladım ki, bunlar sadəcə pul dartmaq üçün təşkil olunmuş mənasız bir layihədir. Yəqin ki, söhbət Transparency Azərbaycan, Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının qaynar xəttindən gedir. Dinləyici yazır, hakimiyyət o qədər hakimiyyətə o layihələr lazımdır ki, orada özünün payı olsun. Millət üçün hesablanmış qrantlar onlara lazım deyil. Ona görə də çalışacaqlar ki, qrantların istiqamətini özəlləşdirilmiş QHT-lərə tərəf yönəltsinlər. Nofəl imzalı dinləyicidən gəlib İsmailc. Səyyaf yazır, Azərbaycanda 20 ildir nə köhnə, nə də təzə qanunlar işləmir. Yap rejimi qanunlara o zaman müraciət edir ki, şəxsən yuxarılardan həbs olunması haqqında sifariş gəlsin. Qrantlar haqqında qanunlar ona görə indi tətbiq olunur ki, Əliyevlər hakimiyyəti ehtiyatlanır ki, hər hansı bir təşkilat və ya fiziki şəxs qeyri-hökumət təşkilatlarını maliyyələşdirməsin. Azərbaycan xalqına YAP rejimi nə qədər zülm edirsə, bir o qədər də təşviş içindədirlər. Bütün müxalifət eyni mərkəzdən, Heydər Əliyev mərkəzindən idarə olunur. Hazırda bütün müxalifətin başında duranlar xalqın hakimiyyətdən narazı olan çox sayda mübariz vətəndaşlarını mübarizə edirik adı altında öz ətraflarına çəkirlər və məqamı gələndə bu vətəndaşların qüvvələrinə, hakimiyyətin xeyrinə yönəldirlər. Səyyaf yazır bunu vətəndaş cəmiyyəti haqqında müzakirəyə qatqı olaraq. Mərdəkandan Əmirxan yazır. Əsas məsələ QHT məsələsi deyil, qanunun dəyişilmə mexanizmidir. Qanunu insan yazırsa, deməli, qanun əbədi deyil. Qanun dəyişə də bilər, təkmilləşə də. Amma qanun dövlət qanunudursa və dəyişilirsə, əhali ilə hesabatlaşmalıdır. Yəqin ki, müzakirə olunmalıdır, nəzərdə tutur. Deyərsiniz ki, hər qanuna görə referenduma nə vaxt, nə də pul çatar. Bəli, amma ölkəmizin istər iqtidar, istər müxalif, istərsə də bitərəf vəkil və siyasətçilərinin ixtiyarına verilməlidir. Məsələ, bu çox maraqlı məqamdır. Yəni, qeyri-hökumət təşkilatları ilə bağlı hər hansı bir qaydalar tətbiq olunmamışdan əvvəl, qanunlar qəbul edilməmişdən əvvəl, Aytəngi xanım, sizə müraciət edirlərmi, məsələn ki, gəlin müzakirə edək, görək necə olsa daha yaxşı olar.
Nəinki bizə, biz bu 8-9 bir arada oldu, sonra bir əlavə oldu, bu qədər qanunlarda dəyişikliklər. Yəni, heç kəs bunun ücün bucağını tapmadı ki, təşəbbüs kimdən çıxır, təbii ki, sonra komissiya gedildi. Yəni ki, şura da üstündən atdı və s. və s. Və bu sonuncu da bir neçə həftə əvvəl qəbul olunan, yəni bu bir neçə gün əvvəl o qrant qanunu yox, ondan əvvəl daha ciddi xarici burada qurum donorların burada fəaliyyətinə əlaqədar. Onda bir gün əvvəl Azayguli bir çox bir də tanınmış bir 30-40-50-yə qədər QHT topladı ki, yəni ki, bunlar fikrin bildirsinlər və orada komissiyanın özləri var idi, Əli Hüseyin özü də vardı və deyilən məlumat iştirakçıların dediyinə görə əksəriyyətin, yəni hakimiyyət yönümlü və ya tənqidi yönümlü və s. fərqi olaraq ona görə ki, bu qanunlar heç bir QHT-yə fəaliyyət göstərməyə səbəb şərait yaratmır. Demək olar ki, hətta ən ehtiyatlıları da etiraz eləyiblər ki, yəni bu donorlar qaçırdacaq Azərbaycandan, Azərbaycan ictimai rəydə, xaricdə, beynəlxalq rəydə və s. Çox şey itirəcək, amma ki, bir gün sonra çox uğurla müvəffəqiyyət müvəffəqiyyətlə dırnaq arası o parlamentdə qəbul olundu. Yəni, heç bir xırda etiraz da nəzərə alınmadı o qədər yığılan təşkilatların.
Bəlkə, Yadigar bəy, sizdən soruşurlar.
Bizdə nə sözü anlamadım.
Sizdən soruşurlar mı ki, qanunları necə dəyişək, qaydaları hansı şəkildə qoyaq?
Biz də həmçin. Yəni, bu, adətən qeyri-hökumət təşkilatlarını işini müəyyənləşdirən, müəyyən qədər təsir olan qanunlar, yeni qanun qəbul olunanlar. Məsələn, bir son illər ictimai iştirakçılıq haqqında qanun bilirsiniz də, bu qəbul olundu. O, əslində, qeyri-hökumət təşkilatların işinin fəaliyyətinin daha da artırılmasına xidmət edirdi və çox yaxşı onun qəbulunda, onun müzakirədə iştirak eləmişik. Amma qeyri-hökumət təşkilatların belə vəsitə fəaliyyətləri məhdudlaşdıran dəyişiklik olanda heç zaman biz yada düşməmişik. Mən inanmıram ki, çox doğru buyururlar həmkarlarımda. Bu kimi müzakirələrdə nə Milli Məclisdə nə ki, ona qədər komissiyalarda bu müzakirədə biz iştirak eləməmişik və təbii ki, iştirak edə bilməzdik. Bilavəsə orada iştirak edən ən belə nətərdim, iqtidara yaxın belə desətlər nağarası qeyri olsa belə bir belə məhdudiyyətlərə qarşı çıxardı. Onları deməli ölkəmiz üçün də uğurlu bir yol kimi qəbul eləməzdi. Yəni bu mən bəzi adam belə sual qarşısından qaldı ki, yəni, bunu eləyən qruplar ümumiyyətlə doğrudan nə fikirləşirlər? Yəni mən bilmirəm vallahi onlar nə fikirləşir. Hər halda bütövlükdə bu tək bizə qarşı, qeyri-hökumət təşkilatlarına qarşı yönəlmiş hərəkət deyil. Ölkəyə, dövlətə yönəlmiş hərəkətlərdir bunlar. Yəni biz bunu rezonansını düzgün qiymətləndirsək.
Bəs müqavimət mümkündürmü buna? Yəni hansısa şəkildə bunun qarşısını almaq
Çox təəssüf ki, müqavimət yoxdur. Yəsən, bir mənim yadıma gəlir bir neçə bundan qabaq burada iştirak edən həmkarlarımız da iştirakı ilə qeyri-hökumət təşkilatlarından bir neçə bundan qabağıdır hər halda. Fəaliyyətə məhdudlaşdıran ələvələr ediləndə biz böyük deməli tədbirlər keçirdik, hətta piket keçirdik, qeyri-hökumət təşkilatı, qeyri şurası da orada iştirak edir, Azər müəllim də iştirak elədi, Milli Qeyri Forumu da orada iştirak elədi, yəni çoxlu sayda qeyrilər orada iştirak elədilər və demək olar ki, orada nisbətən təsiri oldu, o həmin məhdudiyyətlər qismən azaldı. Amma bugünkü günümüzdə elə bir görmürəm və belə bir yoxdur. O pisdir ki, yoxdur. Bu, o da onu göstərir ki, bunun qarşısına çıxan təşkilatı olmadığına görə daha da agresivləşir, deməli, bu qanunu məhdudlaşdıran qruplar. Və bu davam edəcək və nəticə, mənim fikrim nəticə olacaq ki, bu belə davam edəcək, çox yaxın zamanda hər halda qeyri-hökumət təşkilatların fəaliyyəti sıfıra bərabər olacaq.
Mən razı deyiləm ki, indi ola bilər ki, biz necədir, kim prokuraturada iş başlayıb, kim hesab, kim nə. Amma bir məqamda, məsəl üçün ki, bu qanunlar qəbulundan sonra bəlkə bir 30-a, 40-a, nə bilim mən, ondan da çox bəyanatlar, müraciətlər getdi Avropa qurumlarına. Boş-boşundan deyir ki, məsələn, Avropa İnsan Haqları Komissarı gəlir, Avropa Məhkəməsinə. Yəni, onlar məlumatlıdırlar və onların məlumatlanları, o uşaqlar gedib orada çıxışdan da başqa və bir, məsələn, internetlə, e-mail ilə yüzlərlə müraciətlər getdi. Yəni, indi Azərbaycanın özümüzü aldatmayaq. Yəni, bu mübarizə şəraiti də o qədər də geniş deyil ki, yəni, nə hüquqi müstəvidə.
Yəni, yenə də mübarizə bilə də xaricdən olur.
Yox, xaricdən yox, elə buradan məsəl üçün o bəyanatlar imzaladı və mən bir gecədə məsələn elə olub ki, kimsə mətnin hazırlayıb ingiliscə, Azərbaycanca və s. bir gecə səhərə qədər məsələn 120-130 təşkilat onu imzalayıb e-mail vasitəsilə. Yəni, bu da indi mübarizənin, yəni ki, bu elementar olaraq göstərir ki, razı deyillər bu mühitlə. İndi aksiyalara və s. də ki, yəni mətbuat konfransları oldu bir neçə, sonra forum oldu. Yəni ki, qalanlar bir neçəsini tutdular, bir neçəsi xaricdə qaldı, ehtiyatlanıb. Bir neçəsinin, məsəl üçün, prokuraturada da onların, məsələn, müəyyən bir çıxışlar, məlumat yaymaq ixtiyarları yoxdur. Ona görə biraz da belə bəzilərində, deyim, subyektiv faktor. Yəni, bir-birindən incimək, bir-birindən küsmək, bir-birinə inanmamaq. O da ona görə mən sayıram ki, bu QHT sektorun konsolidasiya çox böyük ehtiyacı var ki, ona görə ki, maraqları demək olar ki, bu saat bütün təşkilatların üst-üstə düşür.
Avropa Şurasının baş katibi Torbjörn Jagland bugün Guardian qəzetində çıxan məqaləsində də bu məsələyə toxunur, deyir ki, o müraciət edib Venesiya komissiyasına ki, Azərbaycanda QHT qanunlarına olan dəyişiklikləri bir nəzərdən keçirsinlər və bir rəy versinlər və bunun ardınca belə bir cümlə işlədir ki, heç bir ölkənin Venesiya komissiyasının rəyini mübahisələndirmək kimi bir səlahiyyəti yoxdur. bu həqiqətdirmi əslində? Çünki biz indiyə kimi seçki qanunvericiliyi ilə bağlı və referendumla bağlı 2009-cu ildə Venesiya komissiyasının rəyinə olan Azərbaycan hökumətinin reaksiyasını görmüşük. Yəni sizin ümidiniz varmı ki, bu rəyə fərqli olacaq münasibət?
Məsələn, məsələn, bundan qabaqki dəyişikliyi etmək istəyəndə QT haqqında qanuna dəyişiklik etməsə də Venesiya komissiyası onu qəbul etməmişdi. O dəyişiklikləri, yəni düzgün hesab eləməmişdi. Amma o dəyişikliklər qəbul olundu. Yəni bugün vəziyyət o dərəcədə ki, nə Venesiya komissiyasını Azərbaycan hökumət nəzərə almayacaq və Venesiya komissiyası rəyini açıqlayana kimi bu qərar bu artıq qanun qəbul olunacaq.
Aha, Yadigar bəy, sizin bəlkə başqa proqnozunuz var?
Ya, mən də onu deyirəm ki, Aytən xanım deyir, buradan ora olan bəyanatı filanımız doğru, amma mən məsələn həlli yolunu oradan yox, biz sizə oradan dəfələrlə bu tərəfə üzü bu tərəfə çoxlu bəyanatlar, ciddi xəbərdarlıqlar olmuşdur və bu təsirini göstərmirdi. Mən burada, yəni burada hərəkət eləməyin mümkünsüz olduğunu deyirəm. Burada mümkünsüzdür. Burada bu məsələyə qarşı fikir seçilmək, nə bilir, hər hansı bir formada etiraz eləmək olmadığına, etiraz mümkün olmadığına görə burada deməli bu işin qabağını almadığımıza görə mən elə gəlir ki, bunların ayağı daha sonra yer alır və fikirləşərkədə artıq hər şey öləcəyə gedir. Mən bu təşvişi deyirəm ki, bu doğru, bu ən qorxusu bax budur. Yəni elə bir ki, həm sıralar daraldıqca, həm bütün bu işlər deməli keyfiyyətcə azaldıqca demək qaşlar daha çox yer gedir.
Dinləyici Əmirxan yazır, qonaq xanım deyir ki, milyonları axtarırlarsa başqa yerdə də axtarsınlar. Bu işdə iqtidarda təqsir yoxdur. Birinci, siz onların, yəni iqtidarın pulunu saymağa başladınız. İqtidar da məcbur olub sizin pulunuzu saymağa başladı. Bəlkə iqtidar bizə demək istəyir ki, düşünməyin ki, bunlar mələkdir. Belə baxanda, əgər qərb bizim QHT-lərə pul ayırıb, bizi düşünüb özlərini Svetoy Spasitil, müqəddəs ata kimi göstərirlərsə, bəs biz heç olmasa yeni ildə Santa Klausla Santa Klausa bir balaca simvolik podarka versinlər. Belə deyim.
Mən bir də onu
sizə dəsləndirəm.
Geniş istiqamətdir. Ona görə ki, bir neçə dəfə elə hökumət məmurları da deyiblər ki, onlar şəffaflıq. Onlar deyəndə, yəni bütün cəmiyyət şəffaflıq istəyir, onda özləri şəffaf. Biz necədir? Bütün dünyada ictimai nəzarət var. Yəni bütün dünyada hakimiyyət, yəni daxil yoxdur, nə qədər demokratik olsun, o həddin aşmağa meyillidir. Hakimiyyətin quruluşu belədir. Yəni o vaxt dedilər aparat nəsili və s. Yəni istəyir kim olsa, yəni o daha kəskinləri var, daha demokratikləri var və bu ictimai təşkilatlar, vətəndaş cəmiyyəti ondan ötürüdür ki, hakimiyyətə ictimai nəzarətin təşkili. Ona görə ki, həmin o Azərbaycan büdcəsində olan vəsait mənim, sizin, onun, bunun vəsaitidir, gəlirlər, vergilər, rüsumlar və s. Amma ən pis halda Azərbaycan qəhətlərin, hətta ən pis israf elədikləri də hansısa xarici şəxsi və ya qurumun vəsaitidir. O nə Azərbaycan əlillərin puludur, nə Azərbaycan pensiyaçıların puludur, nə Azərbaycan büdcəsində yeyilən, küçəyə soğulan vəsaitlər də hansı ki, sosial təminata getməlidir və s. və s. Yəni, o müqayisə olunası dür. İkincisi də ki, yenə də deyirəm, açıq müzakirə, bir diskusiya, debatlar keçsin, biz və s.ləri, televizorda olsun, bir saat, iki saat o şovlara vəzinə versinlər və çıxsınlar və sübut eləsinlər. Bir dənə bu vətəna xəyanət ağır ittihamlar oldu. Məsələn, qeyri-qanun sahibkarlığı vergisi. Hanı bir 5-10 təşkilat göstərsinlər, sübut olunsun. Aylar boyu istintaq getmir. Bir sübutlar göstərilsin ki, hansısa bu ehtimalların, bu şübhələrin nəyəsə əsaslanır. Yəni, o təfsirsizlik prezumpsiyası var. Heç nədən bütün sektoru, bütün bir qurumları və belə bir ağır ittihamlarla infarkt olur, insult olur, yaxınları xəstə olur, problemlər yaranır. Bu artıq cinayətdir.
Dinləyici Kamran yazır ki, qeyri-hökumət təşkilatları ilə bağlı dəyişikliklər Konstitusiya Məhkəməsində şikayət oluna bilər. Bunun hüquqşünaslar əsaslandırıb, ölkədə belə bir təcrübənin əsasını qoya bilərlər. Təəssüf ki, bu sahədə heç bir təşəbbüs yoxdur. Hüquqi mübarizə metodları sonuna qədər istifadə olunmalıdır.
5-6 ayda o söhbət gedir, 5-6 ayda o başlayandan ki, Konstitusiya Məhkəməsində müraciət olunmalıdır. Baxmayaraq ki, Konstitusiya Məhkəməsi özü birbaşa bu halda müdaxilə eləməlidir. Ona görə ki, əgər o haldakı hansısa qanun konstitusion hüquqları kobud surətdə məhdudlaşdırır olsa, Konstitusiya Məhkəməsi özü də öz təşəbbüsü ilə çıxış eləyə bilər. Amma bizim şəraitdə təbii ki, bu yoxdur. Amma ki, biz bir neçə dəfə o söhbət başladı, gəndə deyirəm, hamı buruşdu, dalaşdı və s. müəyyən bir ola bilər süni yaradılan bir problemlə də məsələ açıq qaldı, amma hələ də gec deyil.
Günay xanım, faydasına inanırsınız mı bu təşəbbüsü?
Açığı, bu təşəbbüs eləmək olar, yəni istifadə eləmək olar, yəni ümid olmamalıdır, ən azından bir təşəbbüsdür, amma müsbət nəticəsi olacağını açıq inanmıram.
Təşəkkür edirik. Biz Yadigar Məmmədlik, Günay İsmailova və Aytəkin İmranova ilə vətəndaş cəmiyyətinin indi qanunlardan və yaxud qanunsuzluqdan doğan problemlərini müzakirə edirdik. Əziz dinləyicilər, bizimlə qalın. Xəbər saatı növbədədir.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.